Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušoci, ovo nedeljni gost je Nenad Andrić, koji je rođen 1986. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prvu Beogradsku gimnaziju završio u Beogradu. Diplomirani je fizikohemičar i magister ekologije, živi i radi u Beogradu. Objavio je i dve knjige, Peške kroz Svetu goru, knjiga koja je doživela nekoliko izdanja, mi smo ovu knjigu i predstavili prošle godine, a pred nama je sada i knjiga Susreti sa svetogorskim starcima, koja je upravo štampana. Nenade, dobrodošli ponovo u emisiju Hram.
Bolje vas našao i hvala što ste me još jednom pozvali u vašu emisiju.
Za ovu knjigu predgovor je kao i za prethodnu, Peške kroz Svetu goru je napisao profesor doktor protojerej Radomir Popović, koji kaže da je ova vaša knjiga duhovna trpeza, i citireću neke delove iz predgovora gospodina Popovića, koji kaže: svaki monah koji ceo život provodi odvojen od ovog sveta, u neku ruku je živo hodeće evanđelje još o ovom životu i svetu. To je upravo ono što u najvećoj meri privlači duhovne poklonike u tamošnje svetinje. Ako ne bi bilo tako, onda bi posete Svetoj Gori bile obična turistička atrakcija bez ikakvog duhovnog smisla i koristi. Divimo se našoj duhovnoj prošlosti, molimo se i duhovno proslavljamo velike askete, podvižnike i čudotvorce koje je vekovima unazad davala Sveta Gora. Međutim, naš pisac jasno pokazuje da vreme svetih podvižnika nije samo prošlost i istorija. To je i tekako i naša sadašnjost i stvarnost. Pa nastavlja: čitajući ovu knjigu, pred našim duhovnim očima promiču duhovni likovi monaha iz čijih reči, saveta i upustava izvire čista evanđeljska voda koja gasi duhovnu žeć pravih tražitelja i iskatelja duhovne utehe i okrepljenja. Za starca Arsenija praktična suština monaškog podviga iskazana je sa tri reči: daska, mesto spavanja, tepih, mesto metanija i poklona, i evanđelje kao neprekidna duhovna hrana. Monah je neko ko izbegava bilo kakvu pohvalu, jer ako me hvališ, uzimaš mi blagodat. Otac Varnava. Mnogo je s druge strane na Svetoj Gori podvižnika koji su potpuno nepoznati, koji se skrivaju po vrletima i bespućima i žive zaista ravno angelskim životom, poput drevnih staraca u pustinjama Egipta, Sinaja, Svete Zemlje, Sirije, piše profesor doktor protojerej Radomir V. Popović. A gospodine Andriću, sve se ovo nalazi u vašoj zaista predivnoj knjizi. Pročitala sam je u jednom dahu. Pisana je poučno i vrlo poetično.
Da, pa zaista, evo, knjiga izašla pre par dana i ljudi mi se javljaju i kažu da je pročitao u jednom dahu i nekako jako brzo to pročitaju i kažu: pa kako, nema još, kaže da ima 1000 stranica, mislim da bi čitao svaki dan.
Ovo je nastavak, ja rekoh na početku emisije, vaše knjige. Prvo izdanje je bilo 2016. i doživjela je nekoliko izdanja peške kroz Svetu Goru. Nastavak te knjige. Vi ste otišli prvi put 2008. godine. Šta vas je povuklo tamo da odete? Radoznalost? Potreba za nekom drugom vrstom duhovnog vida, da bi stigli do svetogorskih staraca, do ove knjige?
Pa jednostavno, tako se sve nameštalo, da kažem, otvaralo. Tako je bila Božja volja da odem prvo kao običan turista prvi put, pa drugi put već onako kao malo manje turista, a više, kažem, duhovni čovek, i već treći put kad sam otišao, onda je to bilo potpuni preokret u mom životu. I eto, do sad sam bio, čini mi se, 26 puta na Svetoj Gori. I eto, na kraju sam dogurao do te dve knjige o kojima pričate, o peške kroz Svetu Goru i ovoj knjizi Susreti sa svetogorskim starcima. Jednostavno, put ka Svetoj Gori i ka tim starcima se otvarao sam od sebe. Ja nisam uvek išao s nekom namerom da nađem nekog od tih staraca, jednostavno mi se otvaralo. Znači, to nije slučajnost, to je već Božja volja. Sa nekim od tih staraca o kojima pišem u ovoj novoj knjizi Susreti sa svetogorskim starcima, sam postao veoma, veoma dobar, veoma blizak, veoma blizak prijatelj. Mislim, oni mene
smatraju... Ne bi mogli ni da napišete ovako toplu knjigu. U stvari, svako poglavlje je vrlo kratko, vrlo jezgrovito. Nema tu mnogo velikih priča, to je izneta suština.
Pa jeste upravo tako. Oni tako i govore. Oni neće da pričaju nešto naširoko i nadugačko, nego pogađaju samo srž problema. Ako vidite da vas nešto muči, odmah će vam reći šta je to. I ako ih pitate za neki savjet, odmah će vam reći kako oni vide stvari, šta bi oni uradili, a na vama je da to prihvatite ili ne.
Što je to što krasi jednog svetogorskog starca? Nije svaki monah svetogorski starac, niti to može da bude koji je na Svetoj Gori.
Nije, da. Starcem se smatra monah ne po godinama starac, nego, da kažem, po mudrosti, po duhovnosti. Znači, neki koji može da bude duhovnik, koji može da vam da neki savjet kada ga pitate. Naravno, monasi kažu da ne treba te njihove savete tih duhovnika staraca prihvatati kao blagoslov, znači zdravo za gotovo. Ako vam neki starac, to je duhovnik, nešto kaže, ipak vi imate slobodnu volju da odlučite da li ćete ga poslušati ili ne. Bog je svima nama dao slobodnu volju. Znači, ono što kaže starac ne mora da bude zakon za vas, nego vi treba da rasudite da li ćete tako da postupite ili ne. Uglavnom, kada mi ti starci, a i obični monasi, koji su za mene starci svi, kažu nešto, oni kažu ja bi uradio tako i tako, a ti kako hoćeš, imaš slobodnu volju. Ali uvek se ispostavi da su u pravu za ono što me savjetuju.
Sa koliko njih ste razgovarali? Koliko njih je u ovoj knjizi?
Pa sad vidite...
Iz manastira, iz kojih sve isposnica... ovde oni su samo inicijalima naznačeni, oni koji su živi, a punim imenom oni koji više nisu među nama.
Jeste, pa sad tačan broj, prvo kažem, nisam ni broj, nisam ni razmišljao, ali uglavnom većina tih mojih razgovora se odnosi na starce iz Svetogorske pustinje Karulje i Katunakije. Tu se najviše vodio tih dušekorisnih razgovora, ali naravno ima i nekih staraca i monaha s kojima sam pričao, Hilandaru, Svetog Andreja, Simonu Petri, Svetom Pavlu. Ali, kažem, najviše u toj svetogorskoj pustinji, jer tamo su ti monasi nekako, da kažem, najvrlinski od svih, najveće iskušenja trpe i zato su nekako u neku ruku drugačiji od ovih monaha koji su u manastirima.
Vi kažete da je Sveta Gora iznadrila veliki broj priznatih i nepriznatih svetitelja, ali tu su i nevidljivi atonski podvižnici koji su posebna vrsta monaha koja i danas postoji.
Jeste, tako je. Pošto kada čitate knjige o Svetoj Gori, uvek kroz sve te knjige promiču ti nevidljivi podvižnici. Ja sam bio u dosta tih kelija gde su se ti nevidljivi podvižnici pričešćivali, gde su dolazili jednom godišnji da se pričešćuju kod tih vrlinskih staraca. Međutim, oni su odlazili ako primete da se tu nalazi neko ko ne bi trebao da se nalazi, ako taj starac nekome slučajno kaže o njihovom prisustvu. Oni su, jednostavno ima ih 7, 9, 10 ili 12. Tačan broj se ne zna. I dan danas oni postoje. Po predanju oni će oslužiti posljednju liturgiju na ovom našem svetu, na vrhu Svete Gore, kada Sveta Gora potone u more i ostane samo vrh Atosa sa kapelom preobraženja gore. Oni i dan danas postoje. Kako to ja mogu da znam? Mislim, naravno, ja nikad nisam sreo nekog od tih nevidljivih podvižnika, niti ću sresti, siguran sam, ali znam jednog monaha koji mi ispričao jednu zanimljivu priču za jednog od tih podvižnika. U stvari, taj monah koji je moj, on mene smatra prijateljem, mislim, hvala mu na tome, je jako dobar sa jednim jeromonahom koji je pre nekoliko, recimo 10 ili 20 godina, se susreo sa jednim od tih nevidljivih podvižnika i koji ga je i sahranio i koji zna mesto njegovog večnog počinka. Tako da na osnovu te priče i na osnovu razgovora sa tim mojim prijateljem monahom, sam siguran da ti nevidljivi podvižnici i dan danas postoji, dan danas hodi u Svetom Gorom.
A svetogorski monasi, starci, kako vi kažete, su direktna veza između Boga i nas. To je kao, pa sad parafraziram, da pričamo sa samim Gospodom. Na Svetoj Gori postoje ti starci poput Blaženopočivšeg, Pajsija, Svetogorca, Porfirija i pomozite mi kojih još sve. I kod takvih staraca svakodnevno se sliva reka hodočasnika koji su željni saveta, utehe.
Pa jeste, imam par tih staraca koji naravno nisu baš kao starci Pajsije i Porfirije koji su najpoznatiji, koji su bili zaista izuzetni. Ovi starci imaju neke blagovatne darove, ali kako kažu tamo na Svetoj Gori, nakon smrti staraca Pajsija i Porfirija, Grci su tražili njihovog naslednika, a nisu mogli baš da nađu takvog kao što su bili njih dvojica, pa su našli neke, da kažem, drugačije starce koji su uzdigli na taj nivo Pajsija i Porfirija. Ja sam baš tražio, kod nekih od tih staraca sam i bio. I govorili su mi Grci kao, ma da, dobri su oni, ali opet nisu kao Pajsije i Porfirije, ali svejedno, kaže, Grcima treba neko kod koga bi išli, pa onda su odabrali neka dva, tri starca i idu stalno kod njih. Neki od tih staraca čak i ne žele tu slavu, misle da su nezasluženo to dobili. Međutim, šta da rade, mislim, ljudi kad dođu kod njih, oni ih savjetuju onako kako ih Bog prosvetli u trenutku. Ali imao sam prilike pričati s nekim od tih staraca, mislim, nije baš da nisu bez tih, da kažem, nije da nemaju darove koje su imali Porfirije i Pajsije, mislim, neki su njih na momente prozorljivi, zaista kažu ono što niko drugi ne može znati osim samog Boga. Tako da ima ih tih, da kažem, koji su projavljeni, a ima ih još više oni koji su skriveni, koji ne žele da se eksponiraju, međutim, ako Bog tako bude hteo, onda će oni da se otkriju svetu i onda oni neće moći da žive od hodočasnika koji dolaze.
A kako oni osete s kim mogu da razgovaraju? Oni su znali kad ste vi pripremali ovu knjigu, ste govorili da će to jednom ti razgovori da budu u nekoj knjizi pretočeni, recimo, kako se otvore? Ili ste čutali o tome?
Pa jesam, nekima sam pričao, kažem, znaš ili znate, ja počnem pisati knjigu drugu o svetogorskim starcima, o svim tim razgovorima, mislim da je to korisno za ljude da čuju, pogotovo za nas Srbe. I oni se smeju, kažu, pa dobro, piši, nema problema, samo nemoj da stavljaš moje ime, ko što si uradio prošli put, nego samo stavi inicijale, ali evo sad ću ja ti kažem o čemu još da pišeš. I onda počne pričaju neke priče, kaže, možda pišeš i ovo, i ovo, i ovo. I eto, na kraju mi se otvore skroz i imam dosta materijala za pisanje. I dosta toga sam i ubacio u knjigu.
A da li, šta su rekli o vašoj prvoj knjizi Peške kroz Svetu Goru? Da li ste im to nosili na dar?
Jesam, naravno, ali znate kako, monasi ne vole da hvale druge ljude, a ne vole nikad njih hvale. Jer ako ih hvalite, onda oni mogu da steknu visoko mišljenje o sebi i onda upadaju u gordost. Jeste. Ako počnu mene da hvala, ako mi kažu, super ti knjiga, baš si odlično napisao, onda ja padam u gordost, onda se ja uzvisujem. Oni me uvek onako na fin način spuštaju, onako sa puno ljubavi, malo me onako peckaju, malo se šale sa mnom, sve da bi se smirio. Znači, nikad neće nikome reći, evo kako si ti lepu knjigu napisao, kako si ti ovakav, kako si onakav, nikad vas neće hvaliti. Zato ne očekuju da ni mi njih hvali.
To je ovo što sam citirala, otac Varnava, ako me hvališ, uzimaš mi blagodat.
Jeste, upravo tako kada sam otišao kod njega, on je čovjek, monah u stvari, sad je već upokojio se pre jednog možda godinu i nešto, sedao je tu svoj keli i gricko semenke. I ja sam ušao i pokušao sam započeo neku konverzaciju sa njim. On odgovarao samo sa da i ne. Bio je jako smiren, vidim da mu je bio negde u molitvi, ko zna u kakvom stanju je bio. I onda sam ja počeo, ne znam, kako mi je lepa kelija, pa što ste lepo sedili baštu, pa što mi je lepo ovo, ono. I on trenutku on je rekao, kaže, čedo moje, ti baš hoćeš da mi uzmeš svu blagodat. Kaže, mi monasi ne volimo kada nas neko hvali. Mislim, pogotovo ja koji sam najgori od svih. I time mi je sve rekao. Kaže, onda ispričao jednu priču, kaže, kako jedan starac je pleo branice, pa njegov učenik došao i isto to mu rekao koji ja starcu Varnavi. Kaže, ja starče, kako lepe branice praviš. I on mu rekao, e, čedo, svu si mi blagovat sada oduzeo. Kaže, nemoj da me hvališ. Kaže, mi monasi, ako nas hvalite, gubimo blagodat, padamo u gordost, onda ćemo imati visoko mišljenje o sebi, a to nije dobro.
Amen.
susreti sa svetogorskim starcima, naš gost je magister Nenad Andrić, autor ove knjige. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram. Gospodine Andriću, 2008. godine vi se nalazite u jednom manastiru, reći ćete kome, to je na početku knjige, razvijamo dalje priču, kako ste stigli do svih tih svetogorskih staraca i do pouka koje se nalaze u ovoj vašoj tek objavljenoj knjizi, koja je negde u stvari nadovezuje se na vašu prvu knjigu koju smo predstavili prošle godine, a to je Peške kroz svetu goru.
Pa te 2008. godine sam bio u manastiru Esfigmen, koji je u pravoslavnom svetu poznat kao jedini izilotski manastir na Svetoj gori, što znači da zadnjih 40 nešto godina ne pominju vasiljanskog patrijarha Vartolomeja. E sad u svetlu ovih novih događaja, u svetlu raskola između Ruske i Grčke crkve, ispostavlja se da su za neke stvari ipak bili u pravu, makoliko da ih mi ne priznavali, ali eto, oni su još onda providjeli šta će se desiti. Čak su mi i pričali pre ovog raskola da će od toga doći i koje su sve posledice po pravoslavni svet i šta će da bude na Svetoj gori. Međutim, ja to nisam nekako, kako sam mogao to da objavim i da kažem i da pričam ljudima, kad nisam verovao da će od toga doći, ali ipak je došlo. E sad, šta će biti, vidjet ćemo. Oni su mi rekli neke stvari, ja sad ne bih da pričam ovdje o tome. Vidjet ćemo, Bože volja će da bude, šta će dalje da se desi. Uglavnom, tek 2008. godine sam bio u Esfigmenu. To je moj prvi susret sa nekim svetogorskim manastirom, onako izbliza, iznutra. I tu sam našao ono monaštvo kako sam baš zamišljao. I oni, iako su ziloti, iako su, da kažem, onako, da kažem, fundamentalni pravoslavci, kako bih ih nazvao, onako ništa ne menjaju u liturgiji, stvarno se drže onog poretka kao što je bio još iz doba Isusa Hrista. Nekako se tu dosta toga otvorilo, barem meni na duhovnom planu, i posle kada sam krenuo dalje, to je sve bila samo neka nadgradnja. Nisam tu sreo neke, da kažem, starce, duhovnike, ali sam sreo obične monahe koji su tako govorili kao starci, i onda je to u meni pobudilo neku znatiželju i radoznalost da često dolazim u taj manastir. Međutim, tek kada sam otišao na Karulju i Katunakiju i taj deo Svetogorske pustinje, tek tu sam onda otkrio te starce koji su takođe ziloti, većina njih, koliko su oni bogati svetim duhom i tim mudrostima Božim, i zaista gledam svaki put kad odem na Svetu goru, dodem u Svetogorsku pustinju da se nekako duhovno okrepim i osnažim i ojačam, i zaista mi mnogo pomaže, mnogo mi je to pomoglo u mom životu i u duhovnom napretku ovih posljednjih 10 godina. Inače, na promocijama moje knjige Peške kroz Svetu goru sam najviše govorio o tim mojim susretima sa starcima, o tim njihovim savjetima, o mojim pričama, doživljajima sa njima, i vidio sam da prisutni na promociji najbolje reaguju na te priče, i onda jednostavno sam rešio da sve to što pričam sa njima stavim u posebnu knjigu. Dosta toga što se nalazi u Peške kroz Svetu goru se nalazi u ovoj knjizi, ali opet ima i dosta poglavlja koje uopšte ne možete nigde da nađete. Recimo, njihova neka razmišljanja i pogotovo neka viđenja pre NATO bombardovanja i viđenja tih demona za vreme NATO bombardovanja i posle, susreti, njihova iskustva sa tim nekim đavoimanim ljudima, sa samim demonima, zatim viđenje nekih staraca raja i pakla, njihovi savjeti kako se spasava u ovim vremenima, a dosta se tu odnosi, dosta savjeta u ovoj knjizi se odnosi baš na Srbe i Srbiju. Sa dosta staraca kojima sam pričao, i sa Srbima, srpskim starcima, i sa grčkim starcima i ruskim, svi su imali dosta nekih, da kažem, pouka i savjeta za Srbiju, i čak i neka viđenja su mi govorili, samo što ta viđenja ipak nisam još stavio u knjigu. Još nemam.
Šta je za njih smisao života?
Pa smisao života za njih je u dve molitve. Bogorodice Djevo i Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Kaže, to treba da ponavljate svaki dan i ništa više vam ne treba. I da čitate Evanđelje.
Vidiš da te Bog voli. Ko je to rekao? i ko je dao savet?
Pa to je jedan od tih staraca. Mislim, da kažem, mlađih staraca mi je rekao kada sam išao u Svetogorsku pustinju da pomognem jednoj osobi koja je obolela od raka, pa sam tamo...
Da, to je taj deo. Šta je za Boga da izleče nekog od raka?
Pa jeste, da, zaista. Tamo su čuda moguće. Ja sam stalno sve dok tih čuda na Svetoj Gori, nekih, da kažem, malih čuda koji za obične ljude nisu čuda, ali za mene jesu, jer ja znam da je to Sveta Gora i znam šta se tamo dešava sve. Zaista, ko što kaže u Evanđelju, po vašoj veri će vam biti. Ja sam donosio razne, da kažem, travke, osveštane stvari sa Svete Gore ljudima koji su oboljeli od raka i zaista su se mnogi isceljivali. Najsvežiji primer jeste, sad ne znam se to pričao prošli put u emisiji, ali vata Svetog Partenija. Znači, vata koja je osveštana na moštima Svetog Partenija iz Lampsake. To je grčki svetitelj iz 4. veka koji je u rangu Svetog Nektarija Eginskog. Samo što se u Grčkoj on više poštuje Svetog Nektarija, a mi za njega ne znamo. Ja sam tu vatu donosio i davo sam raznim ljudima koji su bili bolesni.
Kakva je to vata?
Obična vata.
Najobičnija.
Obična vata, samo što je osveštana na njegovim moštima. Oni imaju deo glave, njegov se čuva u manastiru Esfigmen. Ja sam više puta celivao tu glavu koja mi omiriše nevjerovatno. I stvarno onako boje čilibara. Znači, nema sumnje da je to... On je za života bio poznat kao prvo, pre svega kao izgonitelj demona, a potom i kao iscelitelj od raznih bolesti. Dakle, majka mog dobrog druga se iscelila od tumora. Majka mog kuma takođe. Skoro mi je jedan čovjek rekao da je jedna devojčica, u stvari sad već nije devojčica, sad je srednjoškolka, završila je srednju školu, ali kaže da je celu srednju školu provela u postelji zbog kronove bolesti. I sve su pokušali, ništa nije uspjelo. Kada je dobila tu vatu, kada je pila vodu koja se napravio te vate, devojčica je ozdravila i danas je potpuno zdrava. Stalno mi se javljaju ljudi iz cele Srbije i kažu iscelio se ovaj, iscelio se onaj. Uglavnom, mlađi ljudi, deca. Vajate što su deca nekako čistija, još nisu toliko grehovljena kao mi. Ali ima slučaj izlečenja i baš sam pričao sa igumanom tog manastira Svimen. O tome on mi je rekao da sve to zapisujem. Meni je došla pomisao da mu tražim česticu moštiju Svetog Partenija da ponesem u Srbiju kad se već toliko ljudi iscelilo. Međutim, rekao mi je da nemaju blagoslov to da daju. Tako da se nadam da će mi se otvoriti možda nekom drugom manastiru koji ima čestice da to donesem u Srbiju jednog dana.
Mi smo već nešto rekli gde se nalaze svi ti starci. Može da ih bude po manastirima, u pustinji, Svetogorskoj. Opišite za naše slušalce. Naročito za žene koje ne mogu nikad tamo da odu, naravno.
Pa svaki monak za mene je kao starac. Jer svaki kad nešto kaže, to ispade tako, da kažem, mudro, baš duhovno, jednostavno. Pa ima ih.
Govorimo o tim posebnim podvižnicima.
Pa i oni su tamo uglavnom na Karulji, oni su u tim pećinama, oni se baš surovo podvizavaju, da kažem, na samom kamenu. I više puta mi se desilo kad odem kod njih da odmah znaju u čemu je problem. I ja nekako kad sam ovdje u Beogradu, tačno znam kad se neko njih moli za mene.
Kako osjetite?
Pa ne znam to. Ne znam.
Prosto osjetite.
Ili to vidim nekako u snovima, mada ja snovima ne verujem ništa, ali opet osjetim da to nije baš od đavola, nego da je možda od Boga. Nekako osjetim. I ne samo ja, nego i drugi. To, mislim, ne mogu da vam opišem, ali znam kad se vratim u sredinu. Oni su mi rekli par puta, kaže, napisi ovu knjigu Peške u Svetu Goru, dobro, okej, jesi imao neka iskustva, da kažem, negativna, kažem, pa jesam, kako nisam, kako sam se vratio u Srbiju, krenuli su napadi sa svih strana i đavolski i ovi oni. On kaže, dobro, kaže, samo sam čekao...
Kako mislite napadi?
Pa napadi iz duhovne strane, mislim, da se dešavaju neke, da kažem, loše stvari, ovako na svim poljima, ali nekako se sve posle stabilizuje. Ja to kad sam rekao tom monahu, kažem mu, brate, šta se dešava, to mislim...
Hoćete da kažete da dobrog, vrednog i posvećenog čoveka Bog u isto vreme kao i đavo u isto vreme više kuša?
Pa da, to ispituje moju veru. Znači, koliko sam jak u veri, koliko sam napredo u veri. Znači, dopuštate demonske napade, ali poslije dođe blagodat. To je taj neki duhovni zakon. Jer oni kažu, što kažu na imenu Svetoj Gori, kaže, blago tebi što imaš iskušenja, bilo bi strašno da ih nemaš. Kaže, onaj koji u životu nikada nije imao neko iskušenje, neku muku, taj će teško ući u carstvo nebesko. I kada se poželim nekom od tih monaha, mu kažem, brate, desilo mi se to i to, mislim, šta je ovo, znaš, kako je prošle godine sve išlo kao po loju, sad odjednom takav preokret. I on mi kaže, ovako gleda me i kaže, e, samo sam čekao kad ćeš to da mi kažeš. Kaže, šta ti misliš? Da možeš da pišeš knjige tu o Svetoj Gori, da na promocijama pričaš ljudima o Gospodu, o tim nekim dobrim stvarima na Svetoj Gori koje ti se dešavaju, a da te đavo ostavi na miru. Kaže, pa ti nisi, kažu, baš tako kaže, pa ti nisi normalan, kaže, sam si krenuo borbu protiv đavola, stao si mu na rep. I na šta ti je đavo rekao? Kaže, sad ću te razbiju. Kažem, pa dobro, da, jeste tako kao što kažeš. Kaže, ali sad sam ja počeo pišem i novu knjigu, Susreti svetog sa starcima. Kaže, e, tek sad ćeš da vidiš šta će da ti se desi. I zaista, zaista tako kao što kažu, stvarno sam imao neka velika iskušenja sad kad se vratio posljednji put sa Svete Gore, a to se neko sve smirilo. Znači, dođe ta neka oluja tih nekih negativnih stvari, ali se posle jako brzo se vrati u normalu.
A kaže starac, po duhu vidim ko je ko. Kako se to vidi?
Da, to sam ga baš pitao jednom kad smo ostali sami, jednom smo došli kod njega. I on kaže...
Ovako, to je starac sa inicijalima.
Jeste, da.
Znači svako ko je u ovoj knjizi živo, on ima samo inicijal.
Jeste, tako je. Došli smo jednom kod njega i sad, dobro, on mene zna, ali ne zna ove ostale. Jednog je pozvao po imenu i rekao, evo, brate Pero, recimo, sedi ovdje na ovu stolicu. Onda je pogledao drugo, kaže, o, evo meni doktor, on će me leći ako budem bolestan. On drugo mi je rekao onda, e, profesore, ti sedi ovdje na ovu stolicu, najbolja stolica za profesora. Treći mi je rekao, kaže, brate, vidiš ove grede što sam postao gore u keliju, šta misliš, treba malo da ih pritegnem. Znači, prvi ko mi se obratio je zaista doktor, drugi jeste profesor isto, a ovaj treći je građevinski inženjer. Kako je on to znao, ja stvarno ne znam. Ja sam ga posle, kad smo ostali sami, pitao, ovako ne samo, kažem, pa reci mi, brate, kako si ti video ko je komisi, kako si on pogodio ime, kako ovo, kako ono. On kaže, pa ne znam, brate, šta ti kaže, mislim, ja vidim po duhu ko je ko. Kaže, jedan duh imaju profesori, jedan lekari, drugi policajci, advokati, ja vidim jednostavno po duhu, vidim na licu. Kaže, ne mogu ti objasniti kako, sad ne znam da li je to uvek od Boga ili od đavola, ali jednostavno nekada to vidim.
A i ime mora da se nosi.
Pa ne znam kako ime isto, ali kaže, nemoj dobit ćeš pažnju na te stvari ako se i tebi to desi. Mislim, to može da bude i od đavola, a može i od Boga. Jer kaže, đavo može da vidi kako ti ideš kod mene i sad dođe i šapne mi kao, kaže, doći će ti nenad. I ti kad se pojaviš, ja to znam i onda kažem sebi, jao, kako sam ja sad, ne znam, postao nekakav vrlinski monah, kako sam postao prozorljiv. Odmah se gordim, kaže, to nije dobro, znači te pomoći treba da odbacuješ i ti, a i ja ovde. Ali neka tako je to. Neka mi dođe, ali ne znam još da je od Boga i od đavola.
Susreti sa svetogorskim starcima nastavljamo u sledećem segmentu.
Serbs.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je magister Nenad Andrić, pisac knjige Susreti sa svetogorskim starcima. Nenade, evo ja sam izdvojila jedan od saveta, da nema smrti iz vaše knjige, da nema smrti svi bi pošli za đavolom, a drugi je u raju nema strasti, pa nam objasnite gde ste to zabeležili, ko je to rekao?
Da, to sam...
Pojasnite ovo.
To sam čuo u Svetogorskoj pustinji na Karulji. Da nema smrti svi pošli za đavolom, kako to zvuči nekako filozofski, onako duboko. A šta to zapravo znači? Svi mi imamo strah od smrti, svi smo rođeni sa tim i svi se toga bojimo. Šta će biti kad dođe taj čas? Međutim, monasi mi kažu da nema smrti, niko se ne bi spasao. Kaže, smrt je na neki način i naše spasenje, jer ako smo bili dobri u ovom životu, ako smo činili dobra dela, onda idemo u raj. Ako nismo, onda idemo u onaj drugi deo, u pakao. I sad kaže meni starac ovako, kaže, zamisli da nema smrti, da možeš da živiš večno. Kaže, šta bi ti radio? Jel bi mislio na Boga, na molitvu, čito evanđelje, svete oce, ne bi. Nego bi uživao u svim strastima, znači u novcu, u kolima, u ženama. Jel tako? Kažem, pa jeste, tako je.
Da.
Kaže, znači, to su sve djavoljske strasti, to što sam ti pomenuo. Kaže, znači, da nema smrti, svi bi trčali za tim stvarima. Mislim, i danas to rade, a zamisli da nema smrti, šta bi bilo. A ovako kad ti znaš da ima smrti, onda i kad još veruješ u Boga, onda se zamisliš, kažeš, pa čekaj čoveče, mislim, ja ako radim ove loše stvari, ako robujem strastima, doći meni smrtni čas i šta ću onda? Šta ću onda ako me zatekne u nekom grehu, u nekom od tih smrtnih grehova u strasti? Onda kaže, idem pravo upakao. I onda se nekako imaš to u glavi, kaže, imaš to grovce u glavi koji ti radi sve vreme i onda ipak paziš šta radiš. Mislim, oni koji su duhovni, kaže, oni vode računa o tome. To je smisao eto, te rečenice. Mislim, jako zanimljivo objašnjenje te rečenice.
A u raju nema strasti?
Da, to sam, recimo, pitao sam monaha, pa dobro, kako, brate, recimo sad ja odem u raj i vidim da je neko od mojih rođaka, bliskih, ne znam, brat, sestra, otac, majka, u paklu. Kažem, kako ja mogu da budem srećen u raju koji je samo radost, znači u raju je radost, sreća večna, kako mogu biti srećan tamo ako su moji bližnji završili u paklu? Jer mi on kaže, pa vidiš, u raju nema strasti. Znači, ti u raju osjećaš samo sreću. Znači, tamo nema osjećanja tuge, ničega, nego samo radost i večna sreća. Ako ti vidiš da je neko od tvojih bližnjih u paklu, ti si svestan, tebi se sve otvori u raju, ti si svestan da je on tamo zbog svojih grehova, da je on to zaslužio. I ti uopšte nećeš da budeš tužan zbog toga, jer ti nemaš to osjećanje tamo. Ti vidiš lepo šta je on sve radio i znaš da je on zaslužio taj pakao. I kaže, to je to. Kaže, to ne može da se shvati baš tako lako, umom, pogotovo ovde u svetu, ali kaže, to je tako.
Ali kad na ovom svetu sagrešimo, pa se kaže, Gospode, ja kao čovjek grešim, a ti kao Bog oprosti.
Da, jeste. Kaže, kad god pogrešiš, samo se prekrsti na prvom metanju i kaže, Gospode, ja kao čovjek sagreših, a ti kao Bog oprosti.
Ko je dao taj savjet?
Pa isto jedan otac iz Svetogorske pustinje. I kada ga pitam, pa dobro, što si se ti sklonio ovde, mislim, u tu pećinu, pobegao od svega? Kaže, ja sam došao ovde da bi se sjedinio sa Bogom i da bi se očistio u strasti. I kaže, to mi je cilj, to radim sve vreme.
Delo je jednostavno, evo, ovaj sledeći citat koji sam ja izvukla, kome služiš, njemu i pripadaš.
Pa jeste upravo tako, to je jako...
Delo je jasno, ali nije baš tako ravnolinijsko.
Pa ispričao mi je jednu priču koju sam stavio u knjigu, taj pustinjak kaže baš na konto te rečenice. Kaže, ja mislim da je taj Rus je u pitanju, mislim da je čak i dolazio kod tog pustinjaka. I kaže da je živao jako, jako grehovnim životom, čak i grešio posmrtnim gresima. I desi mu se jednom da je doživao saobraćajnu nesreću i da je zapao u komu. I kaže, dok je bio u komi u tom stanju, video je sebe, osetio je kako se prži u ognju, u vatri. Takva vatra ga je pržila da je to neizdrživo. I kaže, onda je pogledao iznad sebe gore i ugledao je zrak svetlosti i lice Gospodnje koje je gledalo sa nekom neverovatnom ljubavlju. I kaže, od tolike sramote, a i svestan je bio svojih grehova, i tolike sramote što sad gleda u Gospoda, kaže, došlo mu je da se još dublje zaroni u taj oganj. I kaže, onda je video u komi razgovor Satane i Gospoda. I kaže mu Satana, iznio je list od njegovih grehova i rekao je Gospodu, evo, ovo je list njegovih grehova, nema šta, mislim, on je moj. I Gospod kaže, ajde, daću mu još godinu dana da se pokaje, pa ćemo da vidimo onda. Ako bude nastavio, onda ga ti uzmi, a ako ne, vidjet ćemo šta će da bude. I kaže, u tom trenutku je izašao iz kliničke smrti i kaže, od tada se potpuno promenio, postoje, znači, od nekog čovjeka koji je stalno grešio, onako dosta pobožan i da kažem, pristojan hrišćanin.
A u Karulji isto razgovor sa monahom koji kaže, pakao je pun dobrih ljudi, kako to?
Pa da, ja sam ga
pitao. To je najsvežiji razgovor, evo, iz 2018.
Da, pitao sam ga, vidi, brate, mislim, svi su, većina ljudi, kažem, koji znam su kršteni. Ali opet znam i neke koji nisu kršteni, ali su stvarno dobri ljudi, nisu ni mrava zgazili, zaista imaju dobra dela i sve. Šta će biti s njima? On kaže, brate, ne nade više, jedan starac mi je rekao, kaže, pakao je pun dobrih ljudi. Kažem, pa kako, mislim, dobri ljudi idu pakao? Pa kaže, zato što nisu kršteni, znaš. Ti moraš, kao da bi ušao u raj, svako treba da se krsti. E sad, ja ne znam da je to tako, mislim, on tako kaže, njemu je taj starac tako rekao. Opet, mislim, Bog će svakome suditi po njegovim delima. Ali kažu da oni koji nisu kršteni ako budu u raju, neće vidjeti slavu Božiju. Baš zbog toga što nisu kršteni.
A svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima?
Pa da,
kakav smo to mi jest. Narod? Šta kažu starci?
Šta kažu? Kažu, kakav narod, takav i vlast. Kaže, da svako od vas uradi jednu metaniju, prekrsti se, kaže, Gospode, nemoj da nam uzmu Kosovo, nemoj da nam taj i taj bude predsjednik, premijer, šta već. Nema šanse da bi se to desilo. Kaže, bio je jedan episkop u Grčkoj, u stvari monah koji se zamonašio po inerciji. Nije ni htio da bude monah, nego eto tako, zamonašio se. I dogura dočina episkopskog. I svi se čudili monasi kako on postoje episkop, mislim, takav monah koji uopšte nije bio vrlinski, niti je nešto bio revnostan. I taj episkop, taj monah koji postoje episkop, se pogordio. Jednom mu se javi anđeo gospodnji i kaže mu, pa dobri vladiko, što si ti toliko gordiš? Kaže, pa ti si po Božem dopuštenju postao episkop, ne zato što si ti to svojim ponašanjem i životom zaslužio, nego zato što goreg od tebe nismo mogli da nađemo. Kaže, ovaj narod kakav je zaslužuje mnogo goreg episkopa nego što si ti, ali mi nismo mogli da ga nađemo. E tako je, kažu, i sa svakom vlašću. Znači, kakav narod, takav i vlast. Ako se pokajemo, ako budemo živjeli pobožno, dobit ćemo i bolju vlast. Mislim, vidite da od 45. godina pa na ovamo, svaka vlast koja je ovde kod nas nije pobožna. Bilo je nekih, da kažem, vladara koji su iskakali od toga, ali jako, jako su retki, mislim. Samo kada bi se okrenuli, barem malo da se okrenemo Bogu i veri, bilo bi nam svima bolje, bilo bi nam drugačije, prestala bi iskušenja, to sam 100% siguran. Jer monasi tamo kažu, kaže Bogu...
Kad prestanu iskušenja, ispliva poštenje.
Pa, recimo. Jer monasi tamo kažu, niko od vas ne traži da glumite neki, da podržavate neke prepodobne svetogorske oce, nego da se svako moli koliko može. Dva minuta, to je Bog ugodno. Bolje to nego da se odu prelest ako se nešto previše molite preko svojih mogućnosti. Ali kaže, bitno je svako da se moli i za neprijatelje svoje i za one koji su na vlasti i svima će biti bolje.
Evo, čuli smo nešto od priča i pouka i susreta sa svetogorskim starcima, priče staraca iz manastira, iz Karuljske pustinje. Nemamo vremena, evo već pri kraju je emisije. Nenade, ako sam je nešto važno propustila, recite. Možda je vrlo važno da čujemo i kako sada doživljavaju svetogorski monaci, uopšte svetogorski starci, kako doživljavaju ovaj raskol Carigradske patrijaršije i Ruske crkve i ovaj presedan sa priznavanjem
Ukrajinske
crkve, jer Sveta Gora ima jedan specifičan status, da podsjetimo naše slušalce.
Da, ona je pod jurisdikcijom Carigradskog patrijarha Vartolomeja. Međutim, svetogorski monasi su još i ranije meni govorili da će od toga doći. Ja opet nisam verovao u to, Ali evo što oni danas kažu, kaže, ako od toga stvarno dođe, a došlo je, kaže, prvo će da proteraju ne slovenske monake, ne grčke monake iz pustinje, pa će onda da idu na manastire. E sad, šta će biti, ne znam, tamo recimo, po mojoj proceni ima trećina ne grčkog monaštva, dve trećine su Grci, neće moći tako lako da urede sa tom trećinom, ako odluče da ih izbace pri Rusima, ima zaista dosta tamo i ogroman je njihov uticaj na Svetoj Gori. S druge strane, kad pričam s tim monasima, oni kažu ovako, Vaseljanski patrijarh je prvi po časti, ali ne može on da sprovodi svoju volju, samovolju. Dakle, on stoluje u državi koja je nehrišćanska, znači u muslimanskoj državi. I on je poglavar države Vizantije koja više ne postoji. Zna se ko je sad najjači što se tiče pravoslavlja. To je Rusija bez premca. Mislim, tu nema šta da se priča. Oni su najjači i duhovno i da kažem finansijski, materijalno, kako god se okrene. Rusija je danas stožer pravoslavlja, jer pogledajte, sve pravoslavne zemlje žive loše, a samo Rusija je koliko toliko na nogama i dobro se drži. Znači, sad tu jeste to što je urađeno, taj raskol, to je zaista, zaista loša stvar, jer sad može da se desi da recimo i Crnogorska pravoslavna crkva traži
da nećemo sada, da, naravno, da. Sad to već ide to lančano, ide, ali se nadamo da neće tako biti. Ja vam se, Nenade, najlepše zahvaljujem na današnjem ovom ugodnom razgovoru. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama bio je magister Nenad Andrić, diplomirani fizikohemičar i magister ekologije. A razlog našeg današnjeg susreta je njegova najnovija knjiga Susreti sa svetogorskim starcima. To je zapravo negde prirodni nastavak njegove prethodne knjige koja je štampana u dosta izdanja, Peške kroz Svetu Goru. Vi idete ponovo na Svetu Goru, koji će to put biti?
Pa bit će sa 27. novembru, pa možda posle i 28. vidjet ćemo kako se otvori.
Hvala vam najlepše. Knjiga vam je divna, Susreti sa svetogorskim starcima. Nadajmo se sledeće godine nekoj nove knjizi.
Pa vidjet ćemo. Mislim, i ova knjiga će kao i prethodna da se samo nadopunjuje, jer već imam par nekih novih razgovora u glavi, pa ćemo da vidimo to, možda da proširimo malo, na nešto novo ubacimo, a i vidjet ćemo sad kada budem otišao na Svetu Goru u novembru, decembru, da će biti nekih novih interesantnih pouka, saveta, pogotovo nakon ovih novih dešavanja.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro!